Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la cel de-al doilea capitol al cărții Apocalipsa și vă reamintesc că am ajuns la momentul în care Domnul Iisus se adresează bisericii din Efes. El face o evaluare a bisericii și după ce trece în revistă părțile bune ale ei, are și un reproș de făcut. Astfel, Domnul Iisus le spune, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Nu părăsiseră de tot acea dragoste, dar erau pe cale să o facă. În lumea de astăzi, cinică, rece, indiferentă și sceptică, este greu de înțeles acest lucru. Lumea a pătruns în biserică într-o asemenea măsură încât ne este greu să concepem un asemenea devotament aprins și entuziast pentru persoana lui Hristos, așa cum exista în biserica primară. Biserica primară a început prin a se abate nu în ceea ce privește doctrina, ci în ceea ce privește relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Efes era un oraș mare și avea multe atracții care începuseră să exercite presiunea asupra credincioșilor creștini, îndepărtându-i de prima lor dragoste pentru Iisus Hristos. În vremea aceea, biserica creștină a avut o influență extraordinară în lumea romană, care număra probabil 25 de milioane de locuitori și până și nobilii și împărații au avut prilejul să audă Evanghelia. A avut loc atunci o mișcare extraordinară inițiată de Duhul Sfânt, așa cum nu s-a mai întâmplat ulterior în istoria bisericii. Citim și auzim uneori vorbindu-se de câte o persoană care a avut o astfel de relație personală apropiată cu Domnul Iisus Hristos. David Brainerd a fost un astfel de om. El a lucrat ca misionar printre indienii din America. Era bolnav de tuberculoză și se întâmpla destul de des ca atunci când mergea pe cal dintr-un loc în altul să aibă câte o criză de tuse, să verse sânge și să cade de pe cal, pierzându-și cunoștința. Calul învățase să aștepte lângă el până își revenea. Când își recăpăta cunoștința, încăleca cu greu și mergea mai departe pentru a le predica indienilor. După ce pornea, spunea, Doamne Iisuse, te-am dezamăgit, dar Tu știi că Te iubesc. Un astfel de om a avut o relație deosebită, o relație personală profundă cu Domnul Iisus Hristos. O astfel de relație, dragii mei, este foarte importantă și în zilele noastre. Noi ne înconjurăm de tot felul de metode, sisteme. Sunt chiar foarte multe cursuri care se ocupă de astfel de lucruri și care scot pe bandă credincioși care se bazează numai pe sisteme de reguli. În general, aceste cursuri se referă la un sistem de reguli și la anumite tipare psihologice pe care, respectându-le, te poți baza pentru rezolvarea tuturor problemelor. Cursurile de genul acesta încearcă să te învețe să te împaci cu tine însuți, cu aproapele tău, mai ales cu soția. Toate aceste relații sunt foarte importante și mulți cred că dacă urmează un set de reguli, vor deține cheia succesului pentru o viață de credință reușită. Dragi prieteni, permiteți-mi să reduc totul la această întrebare. Îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos? Nu contează sistemul pe care l-ați adoptat, nici denominațiunea din care faceți parte, nici programul sau setul de reguli pe care îl urmați. Dacă nu-L iubiți pe Domnul Iisus, toate acestea vor fi reduse la zero. Deși unele sisteme sunt mai bune decât altele, aproape orice sistem va funcționa dacă îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos. O relație personală autentică, profundă cu Domnul Iisus, va face astfel încât toate relațiile voastre și slujirea voastră creștină să fie o bucurie. Erau odată două tinere care lucrau la o țesătorie. Prietene bune, dar când una din ele a plecat din fabrică, au pierdut legătura. După un timp s-au întâlnit, întâmplător, pe stradă. Cea care rămăsese la țesătorie a întrebat-o pe fosta ei colegă: mai lucrezi undeva? Iar aceasta a răspuns: nu, m-am măritat. Când lucra în țesătorie, fata aceasta se uita la ceas și în fiecare zi, când se făcea ora 5 după amiaza, se schimba, își lua haina și pleca acasă. Era o muncă grea și nu-i plăcea deloc. Acum s-a măritat și spune că nu mai muncește. Dar dacă vezi ce face ea toată ziua, n-ai spune acest lucru. Acum se scoală mult mai devreme decât înainte pentru a pregăti micul dejun soțului ei, pachetul pentru serviciu. Îl îmbrățișează când pleacă și spune că abia așteaptă să se întoarcă. Toată ziua este ocupată făcând curat în casă și având grijă de cei doi copii mici, care sunt niște răsfățați, dar pentru ea sunt îngeri, pentru că sunt ai ei. Când se apropie ora 5 după amiază, în loc să-și ia haina și să plece, pregătește masa de seară pentru că soțul ei vine înapoi de la muncă. Îl întâmpină călduros și îi spune cât de dor i-a fost de el. Ziua de muncă a soțului s-a terminat, dar nu și a ei. După ce îi servește cina, le dă de mâncare copiilor, spală vasele, face baie copiilor, îi duce la culcare, după care pregătește hainele lor pentru a doua zi. Nu este deloc ușor. Când se întinde și ea în pat, este epuizată. Și totuși, ea spune că nu mai muncește. De ce? Pentru că este îndrăgostită de soțul ei, de familia ei. Aceasta este diferența. Dragi prieteni, atunci când viața de familie și viața de biserică devin o povară, ceva nu este în ordine în relația voastră cu Domnul Iisus Hristos. Dacă îndreptați acest lucru, se vor îndrepta și celelalte. Acesta este motivul pentru care le-a spus Domnul Iisus credincioșilor efeseni că și-au părăsit dragostea dintâi. Dar care este soluția în cazul lor? Să ascultăm versetul 5 al capitolului 2. Adu-ți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Adu-ți aminte. Acesta este primul lucru pe care l-aveau de făcut. Memoria este un lucru foarte prețios. Cineva a spus că Dumnezeu ne-a dat memoria pentru ca să putem avea trandafiri în decembrie. Altcineva a spus că memoria este un lux de care numai un om bun se bucură. Vă amintiți de momentul în care v-ați întors la Dumnezeu? Vă amintiți ce entuziasmați erați și ce a însemnat Domnul Iisus pentru voi? Ați devenit cumva reci și indiferenți față de El? Sunteți în situația în care nu vă mai pasă de ceea ce simțeați cândva față de El? Amintiți-vă unde erați înainte de a veni la Dumnezeu. Puteți să ajungeți din nou acolo de unde ați plecat. Următorul pas este pocăința. Și pocăiți-vă, le spune Domnul. Credeți-mă, și creștinii au nevoie de pocăință. Este nevoie să străpungem carcasa încrederii în sine, crusta îngânfării, scutul intelectualismului, așa zis, rafinat, să înlăturăm spoiala trufiei de falsă evlavie și să încetăm să tot lustruim nimbul de sfințenie pe care ne închipuim că îl avem, ca și când am fi super sfinți. Pocăiți-vă! Pocăința înseamnă să vă întoarceți către Dumnezeu și acesta este mesajul pentru credincioși. Cum poate să-i spună cineva unui om nemântuit să se pocăiască? El are nevoie să vină la Domnul Hristos pentru mântuire. Abia după ce l-are pe Domnul Iisus Hristos, se va întoarce de la păcatele sale. Așa cum citim în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 9 și 10. Cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său. Dar biserica are nevoie de pocăință și acesta este un mesaj pe care nu-l prea auzim astăzi. Aduceți-vă aminte, pocăiți-vă și întoarceți-vă la El. Domnul Iisus Hristos le atrage atenția și ce se va întâmpla în cazul în care nu ascultă sfatul Său. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Iată, Domnul spune că va lua sfeșnicul. Multe biserici au porțile închise astăzi. Cândva erau pline de oameni, dar aceștia au încetat să mai vină atunci când nu s-a mai predicat cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus privește și acum cu atenție lumina pe care o dă o biserică. El nu ezită să sufle în lumânare și să taie vârfurile atunci când ea refuză să dea lumină. Dar iată și un lucru bun legat de biserica din Efes. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cuvântul nicolaiți este un cuvânt compus. Nicao înseamnă a cuceri și laos înseamnă popor, mulțime. Cuvântul laic provine din grecescul laos. Este dificil de identificat cu exactitate cine erau nicolaiții. O opinie este cea conform căreia aceștia erau un ordin preoțesc care începea să se formeze și care încerca să-și exercite dominația asupra oamenilor. O altă teorie este cea care spune că a existat un anume Nicolae din Antiohia, un apostat care a format o sectă gnostică antinomică. Aceasta învăța, printre altele, că trebuie să păcătuiești ca să înțelegi păcatul. Adepții acestei secte se dedau la păcate sexuale, susținând că acestea nu le ating spiritul. Probabil că aceasta este explicația cea mai bună pentru nicolaiții menționați în acest verset. Efesenii urau această sectă. Ceva mai încolo vom vedea că biserica din Pergam i-a tolerat pe nicolaiți. Dar să citim și versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Este ceea ce eu numesc o ureche stropită cu sânge, așa cum se cerea în cazul preoților din Vechiul Testament. Nu oricine poate auzi cuvântul lui Dumnezeu. Știu că pot auzi sunetul prin care este redat acest cuvânt, dar nu percep și mesajul care însoțește acest sunet. Domnul Iisus folosește această expresie pentru a trezi urechile adormite sau nepăsătoare. Dacă citim Evangheliile, vom vedea că el folosește des această expresie. El spune despre cei din vremea sa că aveau urechi de auzit, dar nu auzeau. Acum el se adresează celor ce au capacitatea de percepție spirituală. Ceea ce trebuie să audă ei este ceea ce spune bisericilor Duhul. Este vorba de Duhul Sfânt, învățătorul bisericii. Celui ce va birui se referă la credincioșii autentici care pot învinge numai prin sângele mielului. Și iată răsplata. Îi voi da să mănânce din pomul vieții. Vă amintiți, desigur, că omului i-a fost interzis să mănânce din pomul vieții după căderea în păcat, așa cum citim în Cartea Geneza, capitolul 3, începând cu versetul 22. Dar în cer va fi înlăturată inscripția accesul interzis și toți vom primi privilegiul de a mânca din pomul vieții. Nu știu ce fel de fructe are, dar bănuiesc că ne vor ajuta să trăim extraordinar. Mulți dintre noi nu știm să trăim. Avem un soi de existență vegetală aici, pe pământ, dar sus vom avea o existență bogată, pentru că vom mânca din pomul vieții. Vom trăi așa cum n-am trăit niciodată. Pasajul acesta se referă de asemenea și la raiul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă grădina lui Dumnezeu. Raiul este o grădină, în primul rând verde. Nu este numai un loc cu străzi de aur. Biserica din Efes, dragii mei, reprezintă biserica în starea ei cea mai bună, Biserica Apostolică. Dar nu era singura biserică din acea vreme și din acea zonă. Urmează o altă biserică, biserica din Smirna. Smirna este biserica martiră. Membrii au suferit ca martiri pentru Domnul Hristos. Cuvântul Smirna înseamnă mir și poartă semnificația de suferință. Există și astăzi acest oraș. Este un oraș turcesc care se numește Izmir, cel de-al doilea mare oraș din Turcia asiatică. A fost locuit tot timpul de la întemeierea sa până astăzi. Astăzi este un oraș comercial, bine dezvoltat, cu o populație numeroasă. Orașul modern acoperă cea mai mare parte din ruinele Smirnei antice, așa că s-ar putea să nu aveți o imagine corectă despre frumusețea acelui loc în vremea aceea. În fotografiile făcute acolo puteți vedea că orașul are un port foarte frumos. În trecut, Smirna era unul din cele mai frumoase și mai prospere orașe din Asia. Era numit Podoaba sau Cununa Asiei. Citadela este localizată pe muntele Pagos. De fapt, orașul timpuriu, care exista încă din jurul anului 2000 înainte de Hristos, aparținând hitiților, a fost construit pe versantul muntelui Pagos. Mai târziu, Alexandru cel Mare a avut un rol important în dezvoltarea extraordinară a acestui oraș. Erau bulevarde largi în Smirna antică, acropola era înconjurată cu flori, un gard viu și arbori de mirt. Orașul mai era împodobit și cu multe clădiri frumoase și temple. Găseai acolo un templu al lui Zeus, un templu al zeiței Diana, un templu al Afroditei, un templu al lui Apollo și un templu al lui Asclepius. Smirna avea un teatru și auditoriu, un centru muzical care era ca un fel de casa muzicii. Mai avea și un stadion pe care a murit ca martir ars de viu Policarp, episcop de Smirna și învățăcel al apostolului Ioan. Asta s-a întâmplat în anul 155 după Hristos. În literatura creștină, Smirna înseamnă suferință. În mesajul său către această biserică, Domnul Iisus spune că le cunoaște suferința și sărăcia. Nu are niciun cuvânt de condamnare pentru credincioșii din Smirna, nici pentru cei din Filadelfia. Acestea au fost cele două biserici care nu au primit nicio acuzație. Și este interesant faptul că Smirna și Filadelfia sunt singurele orașe care au avut o existență continuă până în prezent. Sfeșnicul lor a fost mutat, dar sunt câțiva creștini în Izmir. Este o biserică subterană pentru că în Turcia de astăzi creștinii continuă să fie persecutați. Așa cum Efesul reprezintă biserica apostolică, Smirna reprezintă biserica martiră care acoperă perioada de la anul 100, aproximativ, până la anul 314 după Hristos, respectiv de la moartea apostolului Ioan până la edictul lui Constantin, care a fost dat în anul 313 și care a pus capăt persecuției creștinilor nu numai în Smirna, ci pe tot cuprinsul Imperiului Roman. În fragmentul cuprins între versetele 8 și 11 ale capitolului 2 din Apocalipsa, avem mesajul Domnului Iisus adresat acestei biserici. Este cel mai scurt mesaj și conține numai cuvinte de laudă și încurajare la adresa credincioșilor din această biserică. Să vedem cum sună acest mesaj. Versetul 8. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Acest verset face referire la capitolul 1, versetele 17 și 18, unde scrie: când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Domnul Iisus alege din viziunea despre sine însuși acea imagine care se potrivește cel mai bine fiecarei biserici. Pentru biserica din Smirna, Domnul se descrie ca fiind cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Cel dintâi și cel de pe urmă înseamnă că nu era nimic înaintea lui și nu va mai fi nimic după el. El are ultimul cuvânt în absolut toate lucrurile. Credincioșii persecutați au nevoie să știe că Dumnezeu deține controlul absolut și că persecuția face parte din planul și din scopul său. Cel ce a murit și a înviat reprezintă un mesaj important pentru martiri. Experiența pe care a avut-o Domnul Iisus în moarte îl identifică pe Fiul lui Dumnezeu cu toți creștinii care au murit pentru Hristos în acea perioadă. Conform unei lucrări intitulate Cartea Martirilor, aproximativ 5 milioane de credincioși creștini au murit ca martiri în acea perioadă de persecuție. Domnul Iisus Hristos a fost triumfător asupra morții și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce îndură persecuții și mor ca martiri pentru numele Său. Iată ce spune Domnul în continuare bisericii din Smirna: știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Sunt aici menționate 7 aspecte. Ele constituie atât aprecierea ale Domnului Iisus Hristos, laude, cât și încurajări adresate credincioșilor din Smirna. Necazul este primul aspect menționat. Aici nu este vorba de necazul cel mare, ci pur și simplu de necaz. Dacă persecuția îngrozitoare de care a avut parte biserica din partea împăraților romani nu este numită necazul cel mare, cu siguranță micile noastre necazuri nu pot fi denumite astfel. Dar despre biserica din Smirna ni se spune că a avut parte de necazuri și credincioșii au suferit pentru credința lor în Domnul Iisus. Un al doilea aspect, sărăcia, lipsa posesiunilor materiale. Biserica primară era alcătuită, în cea mai mare parte, din oameni săraci. Atunci când veneau la credință oameni bogați, averile le erau confiscate din această cauză. Domnul spune totuși, ești bogat. Această adăugire se referă la bogăția spirituală a bisericii. Credincioșii fuseseră binecuvântați cu binecuvântări spirituale. Observați, vă rog, contrastul cu biserica din Laodicea, căreia îi se spune, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, vrednic de plâns, sărac, orb și gol. Mulți păstori se laudă cu oamenii bogați sau faimoși care vin în biserica lor. Ei bine, biserica din Smirna nu se putea lăuda cu astfel de membri. În biserica martiră erau membri sclavi, fugiți sau eliberați, oameni săraci, oameni care au pierdut tot ce strânseseră din cauza că deveniseră creștini. Domnul Iisus mai menționează aici și un al treilea aspect. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Acest enunț vrea să spună că iudeii din Smirna, care se întorseseră la Hristos, erau iudei atât în exterior cât și în ființa lor. În epistola către Romani, capitolul 9, versetul 6, Pavel spune că nu toți cei care se coboară din Israel sunt Israel. Religia lui face dintr-un iudeu unul autentic. El este identificat prin religia sa. Vorbindu-le iudeilor ca națiune, Domnul le spune că strămoșul lor a fost un sirian, un arameu pribeag gata să piară. Lucrul acesta se găsește în cartea Deuteronom, capitolul 26, versetul 5. Dar Smirna a fost un oraș dezvoltat din punct de vedere cultural, în care mulți evrei renunțaseră la credința lor în Vechiul Testament. Ei susțineau că încă sunt iudei, dar întrebarea care se pune este dacă un iudeu renunță la religia sa, mai este el sau nu iudeu? Mulți au încercat să facă așa ceva în Germania. De-a lungul anilor a fost doar o rămășiță de oameni care au fost cu adevărat poporul lui Dumnezeu. Iată un îndemn acum. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Este un cuvânt de încurajare adresat de Domnul Iisus celor care sunt ai săi și care sunt persecutați pentru credința lor în El. Aceasta este a doua oară când Domnul adresează o încurajare în această carte. Istoria ne spune că foarte mulți creștini au întâmpinat moartea cântându-i laude Domnului. Poate că noi nu ne aflăm într-un pericol de moarte pentru numele Domnului Iisus Hristos, dar mă întreb în același timp dacă noi mai avem obiceiul de a-i cânta laude lui Dumnezeu. Bine ar fi să-l avem. O să trecem în revistă data viitoare și următoarele 3 lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le prezintă în legătură cu biserica din Smirna. Până atunci, rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.